Jak náročnou zkoušku představovala pro pyrotechniky řízená exploze nevybuchlé pumy v průmyslovém areálu u Litvínova? Co napovídají obnovené deportace Afgánců odsouzených v Německu za trestné činy o dalším zpřísnění azylové a imigrační linie spolkové vlády? A jak se správa Šumavského národního parku vypořádává s letošními organizovanými nájezdy borůvkářů? Přesně 13 minut popolední odpálili pyrotechnici pumu z druhé světové války v areálu chemického závodu u Litvínova. Řízená detonace se obešla bez zranění, tlaková vlna pouze rozbila okna jedné z budov vzdálené asi 50 metrů od exploze. Hasiči také zasahovali u jednoho menšího požáru, který rychle zlikvidovali. Žádné vážnější škody odpálení pumy nezpůsobilo. Zástupci společnosti Orlen Unipetrol odhadují, že by provoz chemičky mohl být obnoven v řádu dní. Naším hostem je ředitel pyrotechnické služby policie České republiky, plukovník Karel Čadil. Dobrý den.
Dobrý podvečer vám i všem posluchačům.
Na to dnešní odpálení pumy jste se připravovali několik dní. Proběhlo to všechno úplně ideálně a přesně tak, jak jste si představovali?
Ano, teď už po odpalu můžu říct, že takto jsme si to představovali a věřili jsme, že k tomu dojde a že nejen, že nedojde ke smrtelným úrazům nebo ke zranění, ale zejména, že maximálně omezíme materiální škody na okolních objektech a na specifickém chemickém provozu.
Kolem té pumy s časovačem vznikla hradba z pytlů s pískem. Jak výrazně právě tohle to pomohlo?
Tak ano, toto výrazně pomohlo, protože jsme utlumili ten střepinový a tlakový účinek směrem do boku, usměrnili jsme ho do horní části a zabezpečili jsme i druhou stranu objektu, protože puma se nacházela u objektu, který byl určen k demolici a při odklízecích pracech právě na ní bagrista narazil. Takže my jsme zabezpečovali i druhou část objektu speciálními dekami. Byly to rozřezané běhouny pneumatik zavěšené na ocelových lanech, těch jsme použili až 25 a dále jsme ještě za budovou vytvořili zeď o délce 30 metrů a výšce 3 metrů, která byla tvořena 150 betonovými tvárnicemi a každá měla hmotnost 1800 kg.
Vy jste dnes řekl, že nejde vyloučit, že se podobná situace může opakovat. Závod u Litvínova byl za druhé světové války opakovaně bombardován, proto na jeho území může být další nevybuchlá munice. Budete se jí třeba snažit nějak aktivně hledat?
My jako pyrotechnická služba policie ji aktivně nehledáme. Firma využívá služeb společností, kteří se zabývají pyrotechnickým průzkumem. Ty mají příslušnou licenci a v případě nálezu volají právě nás, pyrotechnickou službu, aby jsme zabezpečili její likvidaci.
Opravdu je ta pravděpodobnost, že by na místě mohly být další pumy tak velká, když vezmeme v úvahu, že od konce druhé světové války uplynulo skoro 8 desetiletí?
Ano, pravděpodobnost je pořád velká, protože na tento závod bylo svrženo několik stovek až tisíc pum. Udává se, že procento selhání bylo 15 až 30%. My samozřejmě nevíme, kolik leteckých pum bylo zlikvidováno i hned po nálezu, ale určitě se v zemi v areálu závodu ještě nachází další letecké pumy, které jsou bohužel pro nás, čím více let uplyne od konce druhé světové války, dneska už máme 80 let a čím dál tím nebezpečnější z hlediska konstrukce zapalovačů a dalších mechanismů.
Týká se podobné riziko dalších lokalit v Česku?
Tak nejvíce právě petrochemického průmyslu, to bylo hlavní cíl spojeneckého bombardování za druhé světové války, pak třeba nádraží a další továren, třeba ČKD Praha, Škoda Plzeň, Pardubice a podobně, které byly rovněž intenzivně bombardovány, ale ne v tolika počtech, jako to bylo Záloží u Mostu.
S tím postupujícím časem těch skoro 80 let od konce druhé světové války, jsou ty případné nevybuchlé pumy, řekněme, rizikovější? Je tam větší riziko, že by mohly neplánovaně vybuchnout?
Ano, riziko neplánovaného výbuchu rovněž existuje v Německu, které bylo mnohokrát více bombardováno než bývalý protektorát Čechy a Morava za války, tak dochází i k samovolnému výbuchu leteckých bomb bez jakéhokoliv doteku nebo jakékoliv manipulace s ní.
Když se vrátím k té dnes vrcholící operaci toho řízeného odpálení Pumy u Litvínova, nakolik tahle ta operace byla unikátní, řekněme, v mezinárodním měřítku?
V mezinárodním měřítku určitě nemáme všechny zprávy od kolegů. Zaznamenali jsme i obložení podobné letecké Pumy v chemické továrně v Německu. Tam to němečtí pyrotechnici řešili podobným způsobem. U nás tento systém nebo použití tolika takzvaných big bagů, to znamená naplněných pytlů s pískem, je opravdu unikátní a v historii České republiky ještě takové množství pytlů s pískem nebylo použito.
Ukázala ta situace u Litvínova, že byste třeba potřebovali pro takové situace nějaké další vybavení?
A tak my jsme na zásahu aktivně spolupracovali s hasičským záchranným sborem, zejména se záchranným útvarem z Lučína, se kterým už jsme začali spolupracovat během likvidace následků výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, takže navzájem se známe, víme, jaké máme prostředky a příslušníci tohoto záchranného útvaru nám vydatně pomohli se svojí technikou, se zemními stroji, s nakládáním, odvozem a i pokládáním těch big bagů na místě v bezprostředním blízkosti letecké Pumy.
To znamená, že se nedá říci, že by výsledkem téhleté zkušenosti bylo to, že byste třeba po vedení policie nebo po ministerstvu vnitra požadovali nákup něčeho konkrétního, co nemáte.
Určitě tento zásah vyhodnocujeme a spolu čerpáme i zkušenosti ze zahraničí a určitě bychom nějakou základní techniku a detekční techniku nakoupili.
Kdy to vyhodnocení bude, kdy případně tenhle ten požadavek bude konkrétní?
Tak měsíc, dva měsíce, aby jsme, my si s kolegy sedneme, vyhodnotíme pozitiva, negativa, případně další návrhy na zlepšení, aby nám zásah byl efektivní i v dalších fázích, to znamená při dalších nálezech leteckých Pum.
Ředitel pyrotechnické služby Policie České republiky, plukovník Karel Čadil, byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Jen pár dnů před nedělními volbami ve dvou spolkových zemích obnovily německé úřady deportace afgánských občanů, kteří byli v této zemi odsouzeni za trestné činy a ztratili tak nárok na pobyt v Německu. Podle německých médií dnes brzy ráno odstartovalo z Lipska do Kábulu letadlo s 28 vyhoštěnými Afgánci. Podle posledních zpráv toto letadlo přistálo v afgánské metropoli. Je to poprvé od roku 2021, kdy se v Afghánistánu znovu chopilo moci islamistické hnutí Taliban, kdy tedy spolková vláda vyhostila afgánské občany. Spolková vláda přitom ve čtvrtek oznámila zpřísnění imigračních a azylových pravidel. Je v tomto směru vystavena sílícímu tlaku, speciálně po nedávném vražedném útoku ve městě Solingen, k němuž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát a také po předchozím červnovém incidentu, kdy afgánský útočník zavraždil rovněž nožem policistu. Naším dalším hostem je Vladimír Handl z katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak si vysvětlit načasování obnovení těch deportací Afgánců odsouzených za trestné činy? Může tam být nějaká souvislost právě s nedělními zemskými volbami v Sasku a v Durinsku na východně země?
Tak první souvislost je hlavně ten teroristický útok v Solingenu před týdnem, který skutečně Německem otřásl. Je to další útok v tomto roce. V květnu byl zabit malý policista v Mannheimu islamistou. Takže vlastně německá společnost jako celek je jednak v šoku, jednak teda skutečně roste obecná úroveň obavy o bezpečnost a samozřejmě roste jako nespokojenost s tím, že politika není schopná ty otázky dlouhodobě řešit a dostatečně rázně řešit. Takže to je ten hlavní podle mého kontext a samozřejmě k tomu se přidává ten kontext politický, jak jste řekl, volební, kdy prostě ta otázka bezpečnosti, azylové politiky, migrace se dostává do úplně předních pozic, pokud jde o témata volební a právě na těchto otázkách profituje nejvíc momentálně téměř dominantní nebo prostě vedoucí politická síla ve východních německých zemích, ale teda to je pro Německo, případně i teda Sára Wagenknechtová a její hnutí BSW.
Německá vláda popírá, že by to rozhodnutí o obnovení deportací bylo jedním z kroků k normalizaci vztahů s vládnoucím afgánským hnutím Taliban. Mají německé úřady jasno v tom, co čeká ty afgánské občany po deportaci na afgánské půdě? A byla tahle ta otázka vůbec předmětem nějaké větší diskuse v Německu?
Ta diskuse byla velice dlouhá a vlastně pokračuje. Myslím si, že se bude dokonce vracet, že k těmto otázkám se bude vracet zřejmě i ústavní soud, respektivně. Nicméně ta situace je skutečně v Německu neudržitelná a to si německá politika i ta politika středu demokratického se to prostě uvědomuje, že tady hrozí, že skutečně ta normální běžná standardní politika ztratí prostě svoji hodnověrnost a legitimitu v širokých vrstvách obyvatelstva a to skutečně tady ten zlomový moment není úplně daleko, takže oni musí něco udělat, musí jít daleko v těch nových opatřeních. Samozřejmě to jednání, jak jste řekl správně, s afgánským režimem Talibánu je prostě nepřijatelné, takže se s ním nejednalo, jednalo se prostřednictvím Kataru. A tam také má Katar měl zajistit to, že ty lidi prostě nebudou nějak pro následování nebo mučení a tak dále, že prostě bude zachován jejich život. Čili tam to je ta cesta, kterou Německo momentálně jde. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál, protože roste samozřejmě tlak také na to, aby byly odsunováni trestaní lidé ze Sýrie, zpátky do Sýrie a tak dále. To ještě se nestalo, ale ta otázka tady taky stojí.
Přesně na to se také chci zeptat, jak pravděpodobné je, že v dohledné době budou následovat podobné deportace do Sýrie?
Myslím si, že to je celkem jakoby nevyhnutelné, jestli německá politika chce získat důvěru lidí v to, že je schopná rázně zakročit, prosadit ten právní stát, zajistit bezpečnost a také vyslat signál všem, kdo v Německu žijí nebo do Německa chtěli směřovat, že prostě ano, v Německu se prostě musí všichni řídit podle německých pravidel a evropských pravidel, šířeji řečeno. Myslím si, že to bude prostě téma. Otázka je, jakou modalitou by tento možný další krok mohl být realizován, zřejmě opět možná ani ne přímým jednáním, ale přes nějakého prostředníka. Otázka je samozřejmě, jestli budou za to nějaké finanční obnosy předávány, to nevím, to prostě celkem otevřené, ale je to prostě kontroverzní otázka, které se ovšem německá politika jistě nevyhne.
Spolkový ministr spravedlnosti a ministryně vnitra také oznámili zpřísnění podmínek pro nošení nožů a také úpravy migračních a azylových pravidel. Jak zásadní nebo radikální tyhle ty úpravy jsou?
Tak pokud jde o ty nože, vůbec zbrojní zákon, tak to samozřejmě jsou prostě potřebné, je to taková potřebná kalibrace těch jako nařízení, ale jistě to není žádný průlom, samozřejmě policie to vítá, ten zákon má zakázat veškerý použití nebo nošení veškerých nožů na nádražích, ve vlacích, na společenských shromážděních a vlastně oslavách veřejných a tak dále, čili mají vznikat tyto zóny bez nožů, kontrolovatelné a které mají být kontrolovány. Nicméně samozřejmě to není prostě příčina těch všech problémů, to je jeden z těch symptomů, které Německo se snaží řešit. Ta příčina určitě je v tom, že ten příchod těch uprchlíků, migrantů je tak veliký, masivní, že prostě ten německý stát, jeho instituce, jak policie, tak teda ty instituce, které řeší azylovou politiku nebo přijímání azylantů a migrantů, tak ty prostě jsou zavalené. Čiže ta migrace se nedaří prostě úplně, tu integraci, pardon, těch migrantů se nedaří úplně zajistit, je to vidět ve školách, ve zdravotnickém systému, v bytové politice. Takže Německo v roce 2022 mělo 14 milionů cizinců na svém území, od té doby přišlo 1,1 milionů Ukrajinců nebo ukrajinských uprchlíků a 600 tisíc azylantů nebo žadatelů o azyl zejména právě Afganistánu, Iráku, Sýrie a tak dále. A to je prostě obrovská zátěž, kterou Německo musí snížit. Takže to je ta druhá otázka, jak jste říkal, jakým způsobem to bude zastřelovat. Zastřelovat se bude zejména ten aspoň momentálně ta možnost a aktivní snaha odsunovat zpět ty žadatelé o azyl, kteří vlastně porušují Dublinskou dohodu a měli by být prostě řešeni na území státu, kde poprvé vstoupili na evropskou půdu, což je něco, co Německo tedy dělá, ale dělá to zase ne úplně důsledně. Ten tlak prostě na ty státy, kterými ty azylanti prošli, bude neustále narůstat a Německo skutečně bude jistě teďka velice důrazně prosazovat tuto politiku. Už se teďka podařilo zvýšit ten odsun těch lidí zpátky do těch zemí.
A já vás budu muset přerušit, protože nás čeká ještě jedno téma. Určitě se k tomuto tématu v souvislosti s Německem budeme vracet. Vladimír Handl z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Určitě, děkuji, naslyšenou.
Bezohlední sběrači borůvek letos opět zaměstnávají strážce Šumavského národního parku. Jen za poslední dva týdny kvůli tomu vybrali strážci parku pokuty za víc než 250 000 korun. Skupiny sběračů vyjíždějí auty do klidových zón a odvážejí tisíce litrů borůvek. Organizované skupiny sběračů borůvek svým působením ohrožují také populaci velmi přísně chráněného tetřeva hlušce. Já už ve vysílání vítám mluvčího správy Národního parku Šumava Jana Dvořáka. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Jak rozsáhlé ty organizované skupiny jsou a je jich víc než v minulých letech?
Určitě letošní rok je v tomto ohledu velmi výjimečný. My jsme se s tím nikdy v takové míře nesetkali. Lidé na Šumavě normálně jezdí, sbírají borůvky, se sbírají si třeba kyblíček a podobně. To není určitě problém, pokud se pohybují v místech mimo klidová území. Ovšem tyto organizované skupiny, bylo jich několik, jezdili opravdu přímo do klidových zón, i auty do přírodních zón, osobními auty vyjížděly na celém území Národního parku, tedy především z té centrální části v těch vyšších polohách, kde ty borůvky ještě jsou.
Jaká jsou pravidla pro sběr borůvek v Šumavském národním parku? Pokud vím, lidé si mohou nasbírat borůvky pro svou potřebu, kde je ta hranice, jak to posuzujete?
To je právě velmi složité, protože prokázat někomu, jestli to má pro vlastní potřebu 300 litrů, anebo 30 litrů, nebo 3 litry, je velmi složité. To opravdu nedokážeme. V každém případě ta pravidla jsou v celku jednoduchá. V Národním parku Šumava mohou lidé sbírat lesní plody v místech, kam mohou vstupovat, to znamená mimo ta klidová území. To je více než 80% území Národního parku Šumava. Mohou je sbírat tak, aby nepoškozovali rostliny, tedy to borůvčí, aby vlastně neočesávali i ty lístky a nepoškozovali ty keříky, nepoškozovali vlastně ten okolní biotop. No a v podstatě to je jediné omezení, které tam existuje. Ano, a je tam to slovo pro vlastní potřebu, ale jak už jsem říkal před malou chvíli, je to velmi složité prokázat.
Už jsem mluvil také o tom, že ti velkozběrači borůvek, aniž to možná tuší, ohrožují populaci tetřeva hlušce. Proč? V čem jsou pro tetřevy borůvky tak důležité?
Pro ně je to vlastně zásadní složka potravy před zimou, protože on tím, že vyzobává borůvky, brusinky, vlastně tyto plody, které jsou zralé, tak on si dělá energetickou zásobu na celou zimu. Když je zima, když napadne sníh, v podstatě pro tetřeva to znamená, že nemá přístup k žádné potravě. Jedinou potravu, kterou do sebe dostane, tak si je prostě jehličí z jehličnanů, které ale jako energeticky jsou velmi slabé. A v podstatě, když ten tetřev je potom třeba i vyrušován nějakými vnějšími vlivy, ať je to třeba zvěř, anebo právě třeba lidé, kteří vstupují do klidových území v zimě, třeba na Ski Alpech, on se musí hýbat a vydávat energii, on ji nemá kde doplnit a může to pro toho třeba skončit fatálně i úhynem.
Tihleti velkozběrači borůvek, o kterých mluvíme, to není jediný problém, který řeší strážci Národního parku Šumava. Zaznamenal jsem informace o tom, že se setkáváte často třeba i s tím, že lidé zakládají ohně tam, kde by neměli. Jak si to vysvětlujete a jak velký to je letos problém?
Tak začnu tou druhou částí otázky. Letos je to docela zásadní problém v tom ohledu, že naši strážci nacházejí skoro každodenně nacházejí několik ohnišť, které jsou vlastně nelegálně rozdělávány, respektive jsou třeba uhaseny, anebo třeba ještě dodoutnávají. Jsou to ohniště, které jsou třeba i mimo klidové zóny, ale jsou v lesních porostech nebo na okrajích lesů a podobně. A to je samozřejmě, tak stále máme máme všichni v živé paměti rozsáhlý požár v Českém Švýcarsku a v podstatě to může skončit úplně stejně i třeba na Šumavě, nebo doufejme, že ne, ale...
Doufejme, že ne. Samozřejmě problém to je. Mluvčí správy Národního parku Šumava Jan Dvořák byl naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Také děkuji a naslyšenou.